arratsaldean zuekin saio egiten ari gara. Goazen, gaurko solasaldia egitera ba. Zuetariko askoren eskuetara iritsiko zen gitarra guk hemen esku artean dakoagun hauxe, oporra bakean diona, hartu etxean ume esajarar bat, gure ateak zabalik eta hien esperantza bizirik izeneko hain zuzen. Hauxe izango dugu izketa bideek aurko solasaldi honetan eta Elizabet Izagirre Gipuzkoa mailako koordinatzaileetakoa, bat baino gehiago dira eta bera dugu Elizabet gurekin. Arratsaldeon Elizabet.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Arratsaldeon, baita zuri ere, orain entzuten dizut. Ederki, ze moduz gabiltza, Eli?
Bueno, ondo, lan eta lan, ahalik eta harrera familia gehien elkartu nahian, nahi gabean. Egunak aurrera doaz eta guretzako erlojua eta orduak ez dira onak. Eta bueno, hoixe, horrelako elkarrizketen bidez, harrera familiak bilatu nahian gabiltza. Nolabait ere, Sahara herriarekin elkartasunean programa berezi honetan parte hartu nahi duten familiak bilatzen nahi gea, uztaila eta abuztuan euren etxeko ateak irikiko dituzten pertsonen bila gabiltza.
Behin baino gehiagotan egin dugu solasaldia zurekin, Eli, eta beti deialdi hori zabaltzen duzu. Ja, hau zabaldu zenutela badira hilabete batzuk deialdi hau, otsailaren 15 arte dago familientzat zabalik epea. Mendebaldeko Saharako aurrak Euskal Herria etortzeko beharra zergati duten azaldu zenuten presa oharra edo eman zenuten edo agiria eman zabaldu zenutenean. Urtea jun urtea etorri beharra hor dago, ez da, Eli?
Bai, Sahara errepsetu kanpamenduetako egoera ez da aldatzen, ez da hobetzen, nola baita esateko, 50 urte dara matzate bertan, errex esaten da, baina 50 urte bertan biziraun behar da, bertan iraun behar da, eta dena kanpo laguntzaz jasotzen duten toki batean daude. 10 eta 12 urte bitarteko neskamuti hauek bertan jaio dira, bere gurasoak errefuxiatu direlako, bere aitona monak beraien mendebaldeko Saharatik bota zituztelako, eta 50 urte dara matzate zai, 50 urte janari kamioi baten zai, 50 urte ur deposito baten zai, 50 urte beraien lurraldera itzultzeko zai, ez? Oporrak bakean, bueno, nolabait esperantzaz beteriko programa da, enbaixadore txikiak bidaltze dituzte, nolabait ere ondorengoak, ez, Saharar herriaren ondorengoak bidaltzen dituzte, beste realitate berri bat ezagutzera, beste kultura, hizkuntza, beste egoera berri bat ezagutzera, baina nolabait ere bidaltzen dituzte bertako klima egoeratik babesteko, udan 45 gradutik gorako temperaturak jasaten dituzten toki batetik ateratzen ditugu, berotik babesteko, ondo elikatzeko eta medikuetatik pasatzeko, ez? Eta horregaitik jarri diogu esperantza bizirik, esperantzaz jarraitzen dutelako 50 urte guzti hauetan bezalaxe, eta esperantzarako bide horretan ere oporra bakean programak aurrera egiten du.
Jon daizuela. Zenbat aurreikusten duzu aurten etortzea edo zenbat aur ekarriko dituzue?
Gure helburua da ahalik eta aur gehienei aukera ematea. Gure erronka da Euskal Herrian bi hegazkin lur hartzeko aukera izatea, eta horrek esan nahi du oraindik ere beste 50 harrera famili behar ditugula. 50 harrera famili Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako, ez dira gehiegi, eta horregaitik diogu 50 etxe iriki behar ditugula, 50 familietara heldu behar dugula, eta 50 familik beraien etxeetako ateak iriki berdizkiotela oporra bakean programari. Tanik beti diodan bezala, onerako edo txarrerako bakarrik bi hilabete dira, normalen oso esperientzi politak suertatzen dira, eta oso abentura politia izaten da, eta azkar pasatzen den denbora da. Badakigu udararako epea dala, oporretako epea dala, baina gutxienez bizitzan behin probatu beharreko programa honi, ba aurten aukera emateko deia egiten diegu familia hoiei, eta kontutan har dezatela ez daudela bakarrik, hor daudela elkarteak, hor daudela udaletxeak, eragileak, hor daudela aurretik programan parte hartutako harrera familiak eta baita familia bezala jarraitzen duten familia veteranoak, ez? Nolabait taldean funtzionatzen duen programa da, eta horrek ere, babes horrek, sare horrek ere asko laguntzen du programa honetan, ba, esperientzia alik eta berazgarriena izatea.
Begia da, Eli, aspaldi ez dela pare bat hilabete edo, ba, senar emazte batzuekin izketan gai honen inguruan aritu ginen. Eta pixka bat zalantzak alderdi hortatik zetozen, ez da euren zalantzak ez da. Nola izango da egunerokoa haurtxo hobekin? Ez gaitu egu ezagutzen, guk ez ditugu ezagutzen. Eguneroko hori nola erama, nola lagundu, jolas egin dezaten, laguntxoekin batzera, biltzera, ba, ez dakit ondartzara lagundu. Hor esan duzuzuk, elkarteak daudela, ez da horretan, laguntzeko euri esker bideratuko dira guzti horiek, ez da, kezka guzti horiek.
Bai, noski. Pentsa, guk oporrabakean ezagutzen degula uztaiata buztuan gure kaletan, gure parketan, gure plazetan, ondartzetan edo igerilekuetan ikusten ditugun ausajararen bidez, ez da? Baina guk antolaketan gaudenok, elkarteak, udaletxeak, urte guztian zehar jarduten dugu bi hilabete horiei forma emateko, ez da? Hor gaude hainbat gasturi aurre egiteko, hor gaude Osakidetzako txartel bat ateratzeko, segurua egiteko, itzultzaileak inguruan ditugu, nolabait programari forma emateko ere hor gaude, ez da, elkarteak eta udaletxeak. Eta egunerokotasunari helduta, ez dugu ezer berezirik behar, beraientzako izugarrizko paria da, handik, errefuxatu kanpamendutatik ateratzea, eta bueno, ba azken finean aukera ematea hegazkin horretan igo eta Euskal Herrira bidaiatzeak dagoeneko ja plana da, ezta? Eta bueno, ba guk familia gisa, ba gure egunerokotasunetik ez dugu gehiegi urrundu behar. Ba guk etxean aurrak baldin baditugu eta gure aurrak udalekutara joeten baldin badia, ba Usajararra ere udalekutara joan daiteke. Gure ausajararrak goiz pasa osabaizebekin, atxoramonekin egiten baldute, ba ausajararrak ere beraiekin batera egin dezakete, ez? Aurrik ez dauden etxeetan, bueno, ba planak bilatu beharko ditugu. Lana egiten baldin bagaude, ba lanean gauden bitartean aurra nunbaiten, ba udaleku batzuetan edo senidekin edo nunbaiten usteko aukera hori bilatu beharko dugu. Eta bestela, ba, udarako eguraldiak aprobetxatuta, ba, mendira, ondartzara, errekara, piztinara, jun gaitezke. Eta gero, ba, elkarteok, astean behin, astean bitan, nolabait irteerak, edo, bueno, aurrak elkartze ditugu, ba, ekintza desberdinetan, ba, aurrak, ba, bere esperientzia bezalako, bere esperientzia bezalakoa, edo, bera bizitzen ari dan guzti hori, ez? Ba, beste norbaitekin partekatzeko aukera izateko, hegazkinean etorri izan laguntxo horrekin, ba, topatzeko, bere hizkuntzan lasai hitz egiteko eta etxeko sekretutxoak ere elkarri kontatzeko eta ba guzti hori forma ematen zaio bilabeteko programa berezi honetan.
Bera nolabait ere aberasten baldin badugu eta posten baldin badugu hartzailea ere bai. Era berean, ez?
Bai, askotan esaten dugu aurrari egiten diogula mesede eta noski egiten zaiola programak hortarako helburuak dituelako, ez? Baina gu ere aberastu egiten gea. Guk ere asko ikasten dugu udara guzti hortan zehar, guk ere guretzako bizipen oso berezia da. Eta segurunago, ba harrera familia izandako norbait entzuten baldin bada, entzuten baldin badago momentu hontan, ba segituan, ez, konturatuko dala edo gogoratuko dala, ba, ze esperientzia politiak izan zitun, eta umearek erakutsitako, bueno, ba, balore edo kasu bereziak, ez da? Elkar aberasten duen programa dago.
Zalantzarik gabe. Zu zeu Eli hartzailea zera, aspalditik gainera esan zen egun, aurreko solasaldian gogoratu zen egun. Zure esperientziatik beraz hitz egiten duzu. Inoiz damutu zera egin duzun horretaz?
Guk 2004an hasi ginen harrera familia bezala, eta urtero hartu dugu aurra etxean, eta urtero izan da gauza berezi bat, urtero izan da irakaskuntza berezi bat, eta aurten ere gure etxekoateak irikiko izkiogu aur bati, eta 2004tik onara urte asko igaro dira, udar asko pasadia, eta aur asko pasadia gure etxetatik, eta izugarrizko esperientzi polita da, batzutan gogorra ere, ba azkenen ez elkar ezagutzen ez begun pertsonak elkartzen gehalako, egokitzapen egun batzuk egoten dialako, baino horretarako gaude elkarteak, horretarako gaude ba oporrabakean eragileak, ez? Orokorrean egokitzapen horretan laguntzeko eta babesa nola behi bilatzeko.
Galdetu dizu zaizuket nungoa zaran, Eli?
Ni Tolosarra.
Tolosarra zera. Bareki, baina bueno, zuk esatean nahi nuen. Bueno, urte hauetako 2004tik esan duzu. Zeure burua 2004an eta 2026an ez duzu eraberean gauza hau ikusiko, gai hau ikusiko. Ordua zinean ez jakina, zentzu horretan, eta kezka eta beldurra izango zenitun, gaur egun ez horren beste ez da?
2004an guk erabaki genuen neska batek hartzea, eta bueno, ba, abenturan parteak zera sartu ginen, eta bueno, ba, pixkanaka, ba, nolabait herri Sahararra ezagutu genuen, elkartea ezagutu genuen, eta gaur egun ba, elkarteko kide eta partaide, eta bueno, batzuk aurkezpenean esan bezala Gipuzkoako koordinatzaietako bat naiz, ezta? 2004an, ba hori, aizpa bezala parte hartu nun programan, eta orain ba, antolaketan nago, ez? Nik ustet, bakoitzak esperientzi desberdin bat bizitzen dula programan, eta gure nolabaiteko eskaera da bilabetez aurra etxean harreran izatea, eta gero handik aurrera sortzen dian erlazioak, handik aurrera sortzen dian beharrak, ba, irailetik aurrera hitz egingo diala, ez? Baino oraintxe bertan entzulei eskatzen zaion konpromisu bakarra da bilabeteko konpromisu hori, eta nolabait ba aurrari ba etxean plater bat gehiago jartzea, aurrari osasunen eta elikaduran laguntzea eta harremanetan laguntzea, ez? Naturaltasunez ba normalean erlazio oso politiak sortzen dira eta bueno, kasu ba nire haietako bat izan da, ez? Ba urte luze hauetan luzatu dan esperientzia eta erlazioa.
Bi hilabete hoiek pasata Eli, ez da soka hori etengo berehala.
Batzuentzat eten egiten da, bakoitzak esperientzi desberdin bat bizitzen dulako, beste batzuentzat urte guztian zehar, bueno, ba orain WhatsAppak ematen duen aukera bat dalako, ba bi astetik behin, hilabetean behin, ba aurrarekin hitz egin, bere Saharako familia ezagutu, askok eta askok bertara bidaiatu dugu, kanpamenduetara, eta aurraren familia ezagutu dugu, eta gure familia sentitzen ditugu, ez? Natural tasunez sortzen dan erlazioa da, ba, nahi gabean, ba, etxean bilabetez seme alaba bezala izan dugun aurroren familia ezagutzeko beharra edo nahia, eta handik aurrera sortzen dan ba, erlazio hori, ez da?
Harreman hori, ez da nola baitere. Noiz, izan zer azkeneko aldi izan, Eli?
Ba, orain dela 7 urte asko pasadia, nik bidaiatu gabe, baina, bueno, ba, ber, laizter bidaiatzeko aukera daukaten.
Ba, alduzu gogoa joateko.
Bai, izugarrizko gogoa, bai.
Eta aurre ikusten duzu, aurten behar badaukera hori izango duzun ala ez?
Bai, ala ta guztiz ere nik beti esaten dut, errefuxatu kanpamenduak bisitatzeko gogo hori, handagon familiak edo handagon jendeak sortzen duela, baina nire urrengo bidaia Mendebaldeko Sahara librera izan beharko lukela, eta beraiekin batera egin nahiko nuken bidaia dela, eta horri eutxiko diogula.
50 urtez, gure ateak zabalik eta esperantzari eutxiz, da leloa hain zuzen aurtengo kanpainarako. 50 urte, errez esaten da, eh?
Erresegi agian.
Bai?
Erresegi.
Zenbaki hori irakurtzea errez egiten da, baina ez, 50 urte asko dira.
Asko dira, bertan dauden pertsonentzat, asko dira, nolabait, sahararrak, Mendebaldeko Saharan ezagutu zituzten pertsonentzat, ez, gaur egun aitona monak diala, asko dira elaiunen soldaduzka egin zuten euskaldun batzuentzat, eta asko dira errefuxatu kanpamenduetan eta baita Mendebaldeko Sahara okupatuetan egunero pasatzen dian orduak eta minutuak asko dira. Asko dira nolabait laguntza humanitario eta internazionalen zai biziraun diren pertsonentzat, eta baita zonalde okupatuetan egunero sufritzen dituzten egoera tamalgarri eta basatiak sufritzen ari diren saharakideentzat.
Oso gogorra da hori, eta ikusten zaio epe motzera irten biderik, Eli?
Ba, guk esperantza horri heltzen diogu, ez da? Esperantza heltzen diogu, nolabait sahararrak beraien eskubidea izango dutela, autodeterminaziorako bozkatzeko eskubide hori izango dutela, beraien erabaki hartzeko eskubidea izango dutela, eta beraien erabakia hartzeko eskubidea duten momentuan sahararrak izan nahi dutela erabakitzen baldin badute, ba Mendebaldeko Sahara libre batean ahalik eta azkarren bizitzeko aukera izatea, ez? Hori da herri sahararraren nahia, eta egia da mundu mailako gatazkek ez dutela laguntzen, eta Mendebaldeko Saharako lurraldeak dauzkan errekurso naturalek ere ez dute laguntzen. Baino esperantzari heldu behar diogu eta Sahara herriaren ondoan jarraitu behar dugu helburu hori bete arte, ez da?
Bueno, Gipuzkoa mailako koordinatzaileetako azera zueli, baina hau ez da bakarrik Gipuzkoako familiei zuzentzen dan kanpaina baizik eta bai Araba eta bai Bizkaikoei ere, ez da?
Bai, eta oporra bakean Nafarroan ere egiten da, eta Espainiar Estatuan zehar Vacaciones en Paz dauka izena, hortaz, bueno, ba, gurean oporra bakean egiten diogu edo erreferentzia egiten diogu, ara Bizkaia eta Gipuzkoako harrera familia bilatzen gabiltz, baina bueno, ba, Nafarroan ere beste 100 harrera familia bilatzen ari dira.
Gipuzkoa, Araba, Bizkaia hartuta, gutxi gora bera, zenbatek hartzeko esperantza dokazue aurtengo kanpaina honetan?
Gure helburua litzateke bi hegazkin oso betetzea, horiek 300 aurri inguru dira, eta hori betea alizateko beste 50 familia behar ditugu.
50 falta dira orduan, ez da? 50 familia.
Hori da.
Eta Espaini mailan, ba aldakazu datorik?
Ba, helburua 4.000 aur ateratzea da. 4.000 aurrei aukera ematea, oporra bakean programan parte hartzea. Baina egia da, kontutan hartu behar degula, azkeneko urtetan izugarri jetxi dela kopurua. Gu hasi ginen urteetan 10.000 aur, 12.000 aur ateratzen zian udaran, eta ia justu 3.000 aur di aukera mantzitzaion, ez? Harrera famili falta dago, izugarri. Eta egia da aldaketa hori orain dela epe gutxiko aldaketa izan dela, ez? Gizartea aldatu da. Euskal gizartea, baino baita Espainiar gizartea, Italiar gizartea, Frantziar gizartea, ze hau beste tokietan ere egiten da. Eta ba, urrun ikusten dugu udara, eta gainea urrun ikusteaz gain, ba udaran beste plan bat egiteko zakit helburuak edo gogoak edo ametsak baditugu, eta ba zaila da erabakia hartzea, baino naiz eta zaila izan, kontutan hartu buruan ditugun plan hoiek, buruan ditugun helburuak, bidaiak, ametsak, ba datorren udarari begira ere egin ditzazkegula, ez? Aurten oporrak bakean parte hartzeko erabakia hartuta ere, izugarrizko abentura politian parte hartuko degula, eta bueno, ba buruan ditugun bidai, bueno, bidai kanpora egin ditzazkegun bidaiak edo ba nolabait aparkatuta utzi ditzazkegula, ez? Horretara animatu nahi ditugu entzuleak, eta horretara animatu nahi ditugu era guztietako familiak. Ez pentsa familia edo harrera familia hitz egiten begunean, ba bikote eta seme alaba hitz egiten ari behala, baizik eta familia kontsideratzen dan edozein motatako pertsonaz ari gea. Pertsona bat izan daiteke, bi izan daitezke, aurrekin, aurri gabe, seme alaba zarragoak dituztenak, mota guztietako pertsonak dira ongi etorriak programan. 2026an oporra bakean programak 40 urte betetzen ditu Gipuzkoan, eta 40 urte guzti hauetan izugarrizko familia abaniko handia izan dugu, eta den-denak dia ongi etorriak. Informatu daitezela oporrabakean.eusen sartu daitezela, irakur dezatela eta batez ere deitu dezatela. Oporrabakean.eusen bertan daude zonalde guztietako elkarteak, gure telefono zenbakiak ere bertan daude, deitu dezatela eta informatu daitezela, ikus dezatela beraien familia hori programa honetan parte hartzeko aukera edo, bueno, aproposak izango dian edo ez, baina gutxienez pauso hori eman dezatela, ez da?
Bai.
Deitu, informatu, eta erabakia etorriko da.
Oida.
Eta gero gure esku egongo da, zen noski aurraz hitz egiten nahi gea, aurrak kartzen ditugu, eta bueno, ba, gero familia horiek, pertsona horiek, filtro batzuk ere pasa behar dituzte noski, baina hori ba, bigarren edo hirugarren pausoa izango da, ez? Guretzat garrantzitsuena da hori, informatu daitezela eta nolabait informazio horri esker erabakia hartu dezatela.
Ederki. Hori horrela, ba, edonoren eskura, zure telefonoa, eman daiteke baizta irratiren bidez, ez da, Eli?
Bai, noski baiet, bai.
6996-01-7786. Hori da Gipuzkoakoa, zurea da. Arabakoa,
bai,
Arabakoa 650-134-011. Eta Bizkaikoa 6-5-8-7-5-9-9. Horiek dira hemen azaltzen zizkigun telefonoak.
Bai, hori da.
Ederki. Eli, benetan atsegina da zurekin hitz egitea, hitz egiten duan bakoitzean, benetan. Zuri entzuten, gozatzen egoten eiz, benetan. Gure ateak zabalik eta haien esperantza bizirik, aizelo, zelelo ederra, benetan, eh? Ala izan dadila, esperantza bizirik. Aizu ba, Eli, ia suertea handia duzuen ba, urtengo kanpaina honi begira, gogora zientzulei, otsailaren 15 arteko, epea dagoela oraindikan, izena emateko. Kezkak argitzeko ere, hor daudela telefono zenbakiak. Hor dagoela informazio guztia edonoren eskura. Eta gero, erabakia norberak hartuko du.
Bai, hori da. Deitu dezatela, irakur dezatela, webgunean daukagun informazio hori. Eta inongo konpromisu dirik gabe, deitu, galdetu, WhatsAppak ere bidali ditzazkete, edo korreo elektronikoak, lasai deitu dezatela, lasai idatzu dezatela, eta batez ere hori, informatu ondoren erabakia hartzeko aukera izango dutela.
Ederki, Eli. Ba, eskerrak emate izkizut beste behin gurekin izan zeralako, gai interesgarri honetaz azalpenak emateko. Ondo segi, Eli.
Eskerrik asko zuei.
Zuri, agurra. Oporra bakean izeneko programa aurten ere martxan da. Gipuzkoa mailako koordinatzaileetako bat Elizabet Izagirre Tolosarra da. Bera izan dugu, solasaldi honetan. Eskarek asko Eli.
Ezin duei eskua luzatzen badiegu, bihotza jasoko dugu.